biharko ijituak, estereotipoak apurtzen, argi eta garbi, esaten du. Sortzaile irundar honek, eta Irunen jarraituko dugu gurekin dauzkagulako Palmira Dual Jimenez eta Ane Toledo Merino. Ongi etorri, Antxeta irratira.
Eskerrik asko, mi esker.
Palmira, zura izpada.
Bai, bai, bai.
Izena?
Rubi Dual.
Dual.
Hori da, izen artistikoa, baino bera Aida.
Aida Dual, da berez.
Deitzen da.
Baina artistikoa Rubi Dual.
Hori da.
Bueno, bera bilakatuko da gure himnoa. Saioaren, saioaren sintonia.
Oso.
Behintzat, Itzarnaz Bide proiektoren aurtengo edizioan, ijituak, ijitu herria, paio garenok dauzkagun estereotipo eta aurre iritzi guztiak apurtzen aleginduko garelako, zoritxarrez oraindik ere ijitu herriak motxila pisutxu bat daramalako bizkarrean. Han eta Palmira, zuek ekera elkarteko kideak zarete, gaur ijitu herriaren bidaiaz hitz egingo dugu, jatorriarekin batera uztarturik, baina hasi baino lehen, nola hasi du kera taldeak urtea?
Bueno, ba, kera emakume ijitu elkarte bat da, Gipuzkoaren zehar egiten du lan, baina bere sedea Irunen dauka. Sortu zen 2014an, aurten 10 urte egiten ditu. Eta hortik, keraren bidaia, ere bai, aldatu da asko, aldapen asko egon dira. Eta bueno, beraien artean nik oraintze bertan nago koordinatzen, eta Ane, hemen daukagu ere bai.
Kaixo. ni berdintasun teknikaria naiz keran, eta zure galderari erantzunez, 2024. Urtea hasi dugu atope, gauza pila batekin, proiektu berri askorekin, baina oso konten.
Argi gelditu bedi, hau zuen espazioa da. Ijituei emane izan diegu hitza poz handiz, euskaraz gainera. Eta hemen egin daiteke kontu serioak, aipatzeaz gain, barrere egin dezakegu, eh?
Noski
zuek lasai asko. Tira aurrera, indartxu abiatu duzu beraz urtea, 10 urte egin ditu aurten kera elkarteak, zuek noiztik zaudete?
Banik 2015an hasi nintzen, orain dela 9 urte, baina hori aldaketa pilo bat eta bueno, oraitze bertan arrakasta gehiago normalez daukagu eta bueno, ja esperientzia batekin eta ikasten segitzen, ez?
Mm-hmm. Eta ni 2021. Urtean hasi nintzen, gero paroi txiki bat egin un erdian, baina bueltatu nintzen, eta horrez geroztik, Palmirarekin mano a mano lan egiten.
Ane, zu nola eritsi zinen kerara?
Palmiratani lagunak gara txikitatik, bueno, eskolan ezagutu ginen elkar, eta ni justu bukatu ditun ikasketak, edukadora sozial naiz, eta batean iritsi zitzaidan korreo bat esanez, kaixo naiz Palmira Dual, kerako koordinatzailea, baldin bazo da interesatua lanpostuan, erantzun korreo honi. Eta ni, klaro, hitz egin nion Palmirari WhatsAppez, eta esan nion, erantzute dizut WhatsAppez, edo korreora, eta bera, ez korreora, hola iristen da formalki, ez, iritsi behar den tokira, eta ni, bale, berak zeukalako nire kurrikuluna, oraindikan ikasten nengoen momentukoa, eta bidalizun ez dakitzen momentutan eta gustu eskaini zidaten lanpostua eta orduan hortik hemen orain arte.
Bai, azkenean ekipo bat gea eta ekipo kideak eta lagunak gea, ez? Eta hori horizontal moduan ere bai lan egitea oso ederra da eta zure lagunekin ere bai. Ez? Azkenean hori izan dare bai ikerako momentu bat nun asteko, ez? Gauz berriak egiteko eta nabaritu da harremana, ez? Zenolako harremana.
Zure aizpak Palmira abestian esaten du estereotipoak apurtzen, ez? Eta estereotipoetako bat adibidez izan da edo da ijituak, beti ijituekin, ijituentzat eta zuek bikote honek hori apurtzen du.
Bai, eske gu gara pixka bat reflejo bat zer nahi dugu izatea gizartea, ez? Inklusio bat, ez integratzail, ez
integrazio
bat, ez? Inklusio bat nun nik hemengo gizartekoa naiz, ijitua naiz, emakume bat naiz eta ane ere bai. ez, emakume eta hemengo gizartekoa, ez? Eta puskatzen dugu eta gure erronka da ere bai, osea, guk bi zutabe egiten dugu lan, bat ira emakume ijituak, ez? Eta beste bat ba gizartearen zehar ba puskatzea hainbeste estereotipo hoiek.
Tentakuloak luzatu.
Hori da. Eta azkenean guk askotan ez dugu ezer egiten. Bakarrik laguna gara, osea ez dakaguz gure buruan ba, ni paioa bera da ijitu eta gara lagunak, nietzako da palmi nire laguna, 12 urte nituenetik gaur arte, osea ni nagonean berarekin ez dut pentsatzen, ai zer raro bera ijitua ni paioa, nola gara lagunak, ez, osea azkenean gara pertsonak gure bizipenekin eta hain kultura ezberdinetatik gatozenez, hori ere laguntzen gaitu pila bat bata besteari, zeratik berak agian ikusten du nire kulturaren gauzak, naiz eta berak ni baino gehiago ikusi, dagoelako paio zinguratuta, baina ni berataz ere pila bat ikasten dut orduan.
Zerrek harritzen dizue gehien adibidez, bata bestearen kulturatik?
Palmi da bere familia. Osea, niretzako palmira entzat familia dago denaren gainetik, eta iruditzen zait, balore superpositiboa, baina batzutan niri horrendikan harritzen nau nola zerbait gertatzen da bere familian y separa el mundo. Osea, esan nahi dut, berdin da zer dagoen agendan, eta batzutan da, como, jo, ke guai nik nahiko nuke ere balore hori izan nire barruan, ez? Baina, klaro, batzutan da, como, palmi, la agenda, bakagula gauzak egiteko. Orduan, hori, baina admiraziotik ere, ez? Bai. Osea, nola guk galdu dugun pixka bat balore hori, osea, hemen jarritzen dugu oso familiarrak izaten, eta niretzako familia oso garrantzitsua da, baina beste gauza batzuk ere daude horren parean agian, nire kasuan.
Hori da. Palmira?
Ba neri, zenolako estabilitatea daukaten. Aha. Ez? Osea, nik noizbait agian lortuko dut. Estabilizazio hori ba, ez dakit, beraien lana, beraien etxea, eta batez ere ze objektibok dauzkan, bera, individualki. Ez? Zeren nik objektibo bat nahi baldin badet, ba beti ikusi behar dut nire komunitatea. Bale, osea, hor atzean daukat, familia da onena, baina ongaizki baldin badago zure familia, ba batzuetan txarrena da.
Esan eta nahi duzu adibidez, anek baldin badu erronka ez dakit nik, bi urte barru, Londonera joatea bizitzera.
Hori da.
Agian zukeren nahi duzu, baina familiaren aterkia
Nik naiz nire lehenengo arazoa, ez? Esatea, barrera. Bai.
Zure buruari pausatzen diozu, ea familia ondo egongo den, edo
edo nik beraiekin ez egotea eta maitasun hori, eta falta. Bai, eta identitate hori, ez egotea arropatuta, ez? Olako sentimendua daukat. Batzuetan esango nuke, me piro daki, bai, esate duzu, jo, eske nire familia gabe nora joaten naiz, ez? Eta hori admiraziotik ere bai, ez? Esa valentia.
Ausardia.
Bai, hori da.
Bai, hitz egin dezagun bidaiaz, hain zuzen ere, nik aurreritzi eta estereotipo guztiekin ijitu familia bat irudikatzen dudanean, eta gaur bidaia aipatu dugunez, nik imaginatzen du familia bat barraketan lan egiten duena, eta jairik jai, mobil joma hundiekin, bidaiatzen duena, baina aldi berean lanean. Barrakak, lana, familia, txakurrak, ez dakit.
Bai.
Zerbait, edo zirko.
Bai.
Ez dakit.
Mugimendua, ez? Bai. Ikusten duzu mugimendua.
Bai.
Bai, a ber, hori gaur egun existitzen du, bale? Batez ere ijitu portugesak, beraiek eramaten dute barrakak. Osea, beraien etxeak finkoa dauzkaten, baina uda iristerakoan, ba, beraiek beraien kontzierto ruta bezalakoa egiten dute, ez? Ba, gaur Azpeitian, ez dakit, beraien herriako festak dira, ba hor joaten gara, ez? Eta horrela beste herritan. Baina, bai, lanbideak beti dira pixkat nomadak. Inkluso zure etxea eta herria eta zure, bai, etxe finko bat bizi ezkero, zure lanbideak, ijituen lanbideak, dira pixkat erriz. Ez? Eta, bueno, ba, azteko oso garrantzitsua da jakitea nundik gatoz. ez? Eta nundik gatoz, bi bertiente edo bi gauz esaten digu nundik gatoz, bale? Bat da hizkuntza, romani dela, hori da gure hizkuntza ofiziala, bale? Eta bestea NDA, probaz eginda, ejituei, ba, aztertzen du Indiatik gatozela.
Aha.
Irri txiki bat dago hor, eta Punjab deitzen da, eta hortik atera ginen. Bale? 11. Zigloan gutxi gora bera.
Eta zuk bakizu zergaitik abiatu zuen Ijito herriak bidaia hori, 11. Mendean?
Bai, hor tropa musulman batzuk egon ziren Indian, eta ba, gerra oraintze bertan gertatzen den bezala, ba, batzuk irtetzen dira beraien herritatik, ez? Eta hori gertatu zen Ijito herriarekin.
Mm-hmm.
Baina Ijito herria konformatu zen, bale, prozesu horretan. Zeren, ba, nahi zuten bidaia, baino, nomadismo hori segitu, bai, ba, zeren askatasun asko ematen zuen, baino beste aldetik, asentamentuak egiterakoan hainbeste herrietan, Punjabetik aterata, ba, hortik, osea, mezkla horretan ateratzen dira Ijituak. Bale? Ba, adibidez, hemen jartzen du, lau etapan, egia da, lau etapan adierazten dira, bereizten dugu gure bidaia, hauek direla. Tel Jaripe, jatorria, bale, nundik gatozen,
bai.
Nakipe, bidai, osea, bide hori ez, ze bideia egin genuen, Arespide, Europara hurbildu ginenean, eta Buxaripe, edapena Europan, ez? Nola extingitu ez, nola nahastu edo
bai, zabaldu, zineten,
zabaldu ginen.
Eta hori lau da. Etapa hauen izena pentsatzen dut erromaniz dagoela, ez?
Hori da.
Badakizu romaniera?
Ba, zoritzarrez kendu ziguten. Bale? Osa, adibidez, ba, euskera lortu dugu bizirik egotea, zeren erresistentzia bat egonda eta gaur egun dago, baino gurekin, erromanirekin, ba, kontrakoa gertatu zan, ez? Guk herri oso pobre, herri ez duena idatzi beraien historia.
Oso zapaldua ere.
Oso zapaldua. Egin du ba hemen Euskal Herrian eta estatu Espainiako estatuan ba guk ez jakitea.
Gehienek ahaztu ez duzu ikasi, ez duzu ahaztu, baizik eta ez duzula ikasi, ezta?
Oso zigortua zegoen mingainak mozten zituzten, belarriak mozten zituzten hizkuntza praktikatzen baldin bazuten. Orduan azkenean beldurraren aurrean ba familia askok ez zieten bere aurrei erakutsi. Protekzio moduan. Orduan gaur arte ez da iritsi.
Euskal Herrian gainera erromintxela zeneukaten hori batzuek Palmira mantentzen dute, badakizu?
Ba begira, oraintze bertan ez, bale, zeren hori gertatzerakoan, jakin behar dugu orain dela 600 urte,
claro.
1425. Urtean iritsi zirela, idatziak daude, nun Ijitoak iritsi ziren estatu espainolara, ez? Uh-huh. Eta orduan, ba, hor, Euskal Herrira iristerakoan, transformatu zuten romani erromintzelaz, bale? Erromintzela da euskara gehi romanesa.
Bai.
Es una manera como de sobrevivir.
Biziraupenerako, ezta?
Hori da, komunikazio bat egoteko hemengo jendearekin, bai. Ez?
Eta haien identitatea ez galtzeko puntu batean ere.
Hori da. Eta azkenean generazio horreko lehenengo urteak, ez? 600 urteko lehenengo urteak ba hor bai hitz egiten zuten, baino gaur egun galdu da. Baino begira, nik beti esaten ditut bi hitzak direla super ikustekoa, ez? Bat da lotxa, guk esaten degula latxe. Eta bestea da txakurra, guretzako da txukel.
Bueno, antzekotasun batzuk badauzkala, ez da?
Bai, eta jakin behar dugu ere bai, euskara esaten dute sanskritotik etortzen dela, eta romanesa ere bai.
Baita ere.
Bai.
Eta antza asko daukate bi hizkuntzek, orduan, gero gaztelaniaren eta erromaniaren arteko nahasketa kaloa izan zen.
Bai.
Baina Erromintxelak bai badakigunez zeukan estruktura gehiago, gramatika gehiago, antza asko zeukalako euskerarekin. La raíz oso antzekoa zeukatelako.
Jatorria eta.
Hori da. Orduan asko etorri zirenean ja Iberiar penintzulara geratu zirenak hemen ere uste da izan zelako beste hizkuntz batekin antzemana aurkitu zutelako.
Eta kaloa badakizu?
Bai, kalo bai, bueno, zuk ere bai badakizu kaloa, eh?
Jakin gabe, dakidala badakit.
Bai,
tomaia.
Noski bai, ez. Osea, beti esan beharko dugu, oraina hemen hainbeste denbora eta hainbeste urte egotea, baseo zer eman diogu gaztelera. Gaztelerara,
bai,
ez?
Ez, ez. Eta adibidez, dena eta jaso.
Hori da, adibidez, napia, txabal, txurumbel,
garito,
pinreles, pureta,
txungo,
paripe, hori dena, kalo da, eta romanesetik etortzen da. Eta zuek hitz egiten dezute hori.
eta zure etxean, Palmira, gurasoek adibidez, haien artean, ze hizkuntza erabiltzen dute?
Gazteleraz.
Gaztelera.
Bai, zeren begira, zergatik ere bai familiako handienak, zaharrenak dira oso garrantzitsuak. Zeren beraiek, gauz hauek irakatzi digute guri. Vale, baina nik gogoratzen naiz nire aitona bizirik zegoenean, ba beti hitzak, osea hor zeuden kalosko hitzak.
Bai.
Eta nik pillo bat nekien, osea pillo bat. Zer gertatzen da, ba beraiek ba zaharrenak joaten dira, ez? Eta azkenean ez dagoia ezer. Eta horregaitik da oso garrantzitsua hor egotea, ez? Ijitu emakume edo gizona hor handiak eta guri ba kontzejatzen eta transmisio oral hori kulturazko mantentzen. Transmisioa mantentzea.
Eta iruditzen zaizue zuek ijitu emakume ijitu gazteekin ere lan egiten duzuelako, mantentzen da kuriositate hori, mantentzen da identifikazio hori ijitu herriarekin, lortzen da hori atxikitzea?
Beraiek, oraintxe bertan, nik esango nuke beste dialekto bat sortzen ari dela.
Hala.
Benetan,
hori kasi behar duzu, Palmira, ezin duzu atzean gelditu.
Benetan, oza, nidakit, orain dela, 400 edo 200 urte, beste dialekto batean hitz egingo degula. Osa, beste transformazio bat dago.
Bai.
Osa, ez supervivencia.
Bai.
Nik nago kalean, ez dakit, nire lenguzinarekin, me quiero comunicar de mi, osa, nire hizkuntzan.
Bai.
Ez da nire hizkuntza, baino nik transformazio bat egiten dut. Eta orain, ba, zuek ulertuko dezute.
Bai.
Zenda más castellano que otra cosa.
Bai.
Zenda como, callisela, que viene pa allí la chavaluna.
Bai.
Kaiate, que viene por ahí la chavala.
Ja.
Es, eta horrelakoak, ba, identifikazio hori dago, beraien artean. Gazteen artean, zu joaten zara hori institutuetara, eta anek ez ulertzeko horrela hitz egiten dute. Baina ja kalo hori da.
Baina, erenik esan nahiko nuke, beraiek askotan ez direla konturatzen, hasten direnean kalo hitz egiten.
Bai. Zatik,
handinagoenean Palmirarekin biok bakarrik, hitz egiten dugu gazteleraz, normal.
Bai.
Baina bat batean, azten baldin bada, edo gaude beste bost emakume ijituekin, konturatu gabe azten dira gazteleraz normalitza egiten, eta bat batean azten dira hitzak sartzen, eta nik batzu bak izkit, ja, bai. Baina batzutan da, komo, ez desaten hori zaitu. Osa, pero da konturatu gabe sartzen dira bai. Bukle horre, bueno, buklean ez, ba, komunitate zentzu,
hori da, ez?
Horretan, ez? Eta beraiek ez dira konturatzen, baina ni Palmirarekin, osea, nagolako oso
konektatua
edo badakindola hitz egiten dian berak niri egunero, ez? Eta gero dagoenean beste emakume ijituekin da pasada bat. Osea, da oso guai entzutea hori ere.
Esan duzu, Palmira, izan daitekela besteek ez ulertzeko, baina baita ere bada komunikazioa biziagoa sentitzeko, ez? Zen askotan euskaldun hori ere leporatzen zaigu. Zer, euskaraz ari zarete, gutaz gaizki esakari zarete, ez duzuten nahi baguk ulertzerik, baina ez du zer ikusirik ere, ez ari naiz komunikaziorin
hori da.
Barrutik egiten ari naizelako, ez?
Bai.
Aur bati ere aur euskaldun bati, bai, puin bat frantsesez edo euskaraz kontatu edo gazteleraz, ba euskalduna bada, ba euskaraz hobeto iritsiko zaio, ez? Edozein gauza bezala. Bueno, orduan 400 urte barru badaukagu beste erromintxela bat igual, ez?
Ikusiko, guk agian ez du ikusiko, baina hemen hitz egin da dago.
Ederki. Ba, jatorriaz, bidaia zehari garela, esan dugu ijitu herria Punjabetik, ez? Abiatu zela 11. mendean. Eta bigarren tokia edo Nakipe aipatu duzue hori 11. mendean ere kokatu duzue Asian eta Asia Txikian.
Bai, hori da, guk informazio hau daukagu jasota duela urte gutxi atera den material batetikan, non saiatzen ari dira ijitu herriaren historia ba, kurrikulun akademikoan sartzen. Eta hemendik ba, hori, beraiek lau etapa bereizten dituzte gaur arteko ijitu herria ulertzen dugunaren inguruan, eta Nakipe ba, Punjabetik atera zirenean, ba, gero ja Asian eta Asia Txikian finkatu ziren, eta garai hartan ba homogenizazio prozesu bat eman zen. Ba, Indiatik, Persiar, Georgiar, Armeniar, Greziar, soldaduen artean, ba, bidai horretan gerratik ihes egin zutenak, nahasketa hortatik gaur egungo erromani etnia sortu zen, gutxi gora bera.
Egia da informazio gutxi dagoela, ez?
Bai, oraindik, azkenan kultura oso orala izan da, eta orduan badaude, beste kulturetan gertatu diren gauzen ingurutatik, ba, hortikan informazio atera da, eta jaso da, ba, gaur egun godokagun informazio gutxi hori. Eta gero, bigarren etapa ja, Europara heldu zirenan, Arespide, hau dagoneko 12. Mendean kokatzen da, eta ba, nondikan atera dute informazio mendikan, ba, adibidez, bizantinoen deskribapenetan, egipzianoak agertzen dira. Eta egipzianoak dira Ijitoak eta pentsatzen zen, horrela deitzen zieten, Egiptotik etortzen zirela uste zelako. Orduan hortikan dator egipziano, gitano, hitza. Eta beraiek horrela deskribatzen zituzten, ba, aztiak zirela, igorleak eta hartz ezitzaileak adibidez. Gero garai hartako kronistek ere jasotzen zuten, ba, Ijitoak zirela bidetan zehar zebiltzen nobleak, printzeak, damak, batez ere Asia eta Asia Txikian, ba, tituluak jaso zituztelako toki horietan. Eta haien bidaiaren ondorioz, hainbeste herri eta kultura ezagutu ondoren, ba, Indiatik ateratako hinduak eta budistak, ba, beste erlijioekin harremana izan zuten. Ba, islama, txamanismoa, kristautasuna, eta horrek gaur egungo erlijioan iztasuna sortu du. Gaur egun Ijitoak hemen Euskal Herrian eta Estatu mailan gehiengoak evangelistak dira, baina ere daude katolikoak, beste herrialdetara badin bazoaz badira musulmandarrak, edo ba, anitzak. Azkenean bidai hori oso luze izan delako, eta herri askotatik pasa direlako. Orduan azkenean, bazuk beste gozak ezagutzen dituzunean, ba, juten zara hori aberasten, ez? Eta ere nabarmendu, talde horietako buruzagiei eskutitzak eta noble tituluak jasotzen zituztela, guduetan partu hartu izanagatik. Orduan, lehenengo pertsona Ijito horiek, ez daukaten gaur egun dituzten aurre iritziak asoziatuak. Haiek beste motatako pertsona batzuk ikusten zituztelako. Eta azkenik, Busjaripe, laugarren etapa ja da Europan zehar edatu zirenean, lehen Ijitoek bazekiten haien jatorria India zela. Baina justo, Europa momentu horretan zegoen erdiaroan murgilduta, non informazio asko galduta zegoen, eta pentsatu zuten ba, Egiptotik zetozela. Eta hori jarraitu da pentsatzen 18. Mendera arte. Eta gaur egun asko oraindikan pentsatzen dute Egiptotik datozela, edo Erromaniatik ere datozela. Erromanian asentamentu oso handia egon zelako, ba, Europan sartu ziren hasiera batean, ez? Eta Erromaniara iritsi zirenan asentamentu oso handia egon zen. Orduan horregatik ere pentsatzen da Erromaniatik datozela. Ere nik uste dut hizkuntza romanesa deitzea konfunditzen du agian pixka bat, ez?
Bai.
Baina hori. Eta orduan, ba, hasieran salbokondutoak zituzten Europatik zehar juteko, baina hortik gutxira berehala hasi zen diskriminazioa eta haien aurkako jazarpen historikoa. Europa maila osoan eta mundu maila osoan ere.
Bukatu ez dena.
Bukatu ez dena, zoritxerrez.
Hori ondorengo saio batean, laizterre, aipatuko dugu. Europako edapena ba, oso zabala izan zen, eta Euskal Herrira ere ba, noski iritsi zineten. Palmila, zuk zure sustrai hurbilenak edo, noiz errotu zineten Irunen?
Ba, esken beti da nik. Osa, nire aiton amonak...
Irunen jaio ziren ere?
Ez, Nafarrokoak ziren.
Nafarrak.
Baino, beraiek, beraien bizitza eta beraien familia guztia, hemen, bueno, Gipuzkoan, jaio ziren. Eta, osa, nire familia iaia guztia, hemengoa da. Osa, Irunen dago nire aitaren familia pilo bat, eta gero ba Intxaurrondo aldean eta nire amarenak.
Horre, aipatu du Anek, eta sakonago bigarren saioan aipatuko dugu, garai hartan Ijito herria arrazakeriatik libre zegoen. Eta beti aipatzen da, ez? Patriarkatuak zein kapitalismoak oso jende gutxiri egiten diola mesede. Kalte egiten digu gehiagori mesede baino. Eta zuen kasuan, hizkuntza galeraz gain, ba, 11 aurre iritziri egin behar diozue aurre egunero.
Bai, osea, borroka bat da, eguneroko borroka bat da. Zeren azkenean, nik edo ijituak borrokatu behar dugu ere bai, ba gure komunitate barruan puskatzea gauzak, ez? Betiko tradizioak edo, eta ez da puskatzea, da hobetzea. Ez, baino batzuk loben komu non mekanismo defensa, ez? Baizik eta pentsatzen dute batzuetan ba beraien identitateak altetuko dezu. Zuk esatea ijitua zara eta begiran un zaude, ez? Baino hori da zeren azkenean jasarpena historiko handi bat bizi dugu eta zuk ba linea horretik pixka bat kanpo egiten baldin baduzu, ba hori ez kaltetzea kultura. Eta beste aldetikan, bare bai, zuk ijitu bezala gizartearen arrazakeri hori espezifikoki ijituaren kontra ba ikustea eta sufritzea ez da, ez da ona. Mm-hmm. Ez, orduan beti gaude pixka bat, como lutsando...
Alertan, ez?
Bai, bi
komunitatea. Zue dozkazue betaurreko moreak, betaurreko antiarrazistak, betaurreko inklusiboak.
Arkoiris adakagu jarrita.
Koloretakoa.
Emakume zuzenak, okerrak irtenak, mojatxintxoak eta zerrama irtenak.
Itxusiak politak, atletak errenak.
Komplize ditut eta maite ditut denak.
Komplize ditut eta maite ditut denak.
Langileak alferrak lanik ez dutenak.
Tuntunak mediokreak klaseko lehenak.
Alde desegokiak andretxit gorenak. Komplize ditut eta maite ditut denak.
Komplize ditut eta maite ditut denak. Ama onak ta txarrak, ama ez direnak. Lurrera jausi arte mozkortzen onenak. Ta umeen merienda usaina dutenak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Lotxatiak ausartak argalak izenak. Iletsuak soil-soilak marimutienak. Katemeak gorilak panterak zezenak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Lehen munduko emeak kapitalistenak. Lurusaila daukaten andre indigenak. Zurigorri horiak beltzetan beltzenak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Markesaren alabak neskamen gizenak. Printzesak ta sorginak ogroak sirenak. Maritxuak Bartolo itxura dutenak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Maritxuak Bartolo itxura dutenak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Komplize ditut eta maite ditut denak.
Ba, lehenengo saioa borobiltzeko, jauterien garaian gaudenez, galdera tegin nahiko nizueke oraintxe buratu zaidana, aurreko batean taldean izketan ari gina, kaldereroen inguruan,
bai.
Eta pentsatu genuen, bueno, hau benetan galdetu behar dugu, ez? Ijitu herriak, Euskal Herrian errotua dagoen ijitu herriak, euskalduna sentitzen denak, ze iritzi du kaldereroen historiari buruz?
Begira, zehazki ez dakigu zein da egitasko historioa, Caldereroseko egitasko historioa. Dauzkagu bi historia desberdin, agian bai. Anek zuk
totuko ez. Joan den urtetikan pertsona asko gari dira guri galdezka, ea ze iritzi daukagun honen inguruan, ea zer dakigun honen inguruan, eta gila sanda ez dago ia informazio zehatzik, nondik datorren noiz sortu den ohitura hau, ez? Baina nik behin ijitu heldu batekin hizketan, berak esan zidan, ba, tradizio hau representatzen duena da azkenean, behin eraman zituztela ijitu guztiak herritik zehar, herriko plazara eta bertan hilketa bat egon zela. Orduan, hori da bertsio bat, non ez daukagu ere dokumenturik hori esaten duena, eta gero beste bertsioa da, ba, ospatzen dela, ijituak Hungariatik etorri zirenean, haien kalderoekin eta hola saltzen.
Bi bertsio oso ezberdin.
Oso ezberdina. Kontua da,
ospakizun bat eta erailketa bat.
Claro, kontua da, nork ospatzen ditu kaldereroak, ijitu herriak ez ditu ospatzen.
Hori da.
Orduan, hori niri ja informazio nahiko ematen dit. Nik azo justo eredu berdina jarri nun, ere Santa Ageda ospatzen dugu, baina ospatzen dugu, euskaldunok, eta euskaldunok jantzen gera, ateratzen gara makilarekin, abestera, ez? Eta hori gu errepresentatzen gaitu. Baina kaldereroak ez ditu ijituak erdian jartzen. Mm-hmm. Ez da ijitu herriarekin kontatzen, eta ijituek ez dute hori haien propioa errebindikatzen. Mm-hmm. Orduan, ba hori da informazio daukaguna, eta pertsonek edo nor pentsatzea ea ze iritzi izango duen hemendikan aurrera.
Neri esan diazu nahiko informazio. Palmira eta, bai. Bai, bota Palmira.
Bai, eta hori jakitea hori ospatzerakoan bat batean errumaniar ijitu bat, emakume bat, eramaten dio bere umeari, bere semeari eskolara, eta bat batean ikusten du eskola guztia bera jantzita dagoen bezala. Eta nola sentituko da emakume hori? Ez? Bai. Eta asteburuan ikusi nuen argazki bat WhatsAppeko estadoan eta esaten zuen nire semea ijitua dago jantzita, zer da, gaizki ala ona? Osea, bera esaten, ez, bere buruari.
Bai, merrio o...
Eso es, merrio o lloro.
Bai.
Ez? Eta esatea, ba hori, ba guk ez degula ospatzen kaldererosak, eta bat batean zure herri guztia dago ijitu bezala, entre comillas, jantzita, mozorratua, eta gero zuk supermerkatuan akto diskriminatorio bat sufritzen duzu, ez? Nun dago muga hori. Bai,
hipokresia puntu bat guk ere ikuste dugu jaiontan azkenean.
Ba, eskerrek asko. Bigarren saioan jazarpenaz hitze eingo dugu.
Mila esker.
Eskerrik asko.